Egunon, hementxe gaude gu hementxe Raibabel irratiko estudioan, konpainia karrikako amez gaiztoan. Ez dakizen bagarren saioa ote den gaurkoa, Santi?
Zazpigarrena.
Zazpigarren saioan.
Zenbaki biblikoa.
Bai?
Zazpi egun, zazpi...
Izurriteak.
Zazpi magnifiko.
Oso biblikoa hori ere.
Biblikoa. Bai? Zazpi aldi zazpi.
Zazpikari gara.
Zazpikia gara.
amaitu zen zera Donostiako beldurrezko astea. Eta gerora ere beste saio batzuk egin du, edo ez, galdua garelakoz denboran, denbora bidaia honetan. Baina gaur bi film aipatuko ditugu. Hiru izan beharrean, ez zazpi.
Bai, ez bost.
Ez iru. Bi izanen dira gaurko filmak.
Baina mamitsuak.
Beti bezala,
baina... Eta bietan infernura joanen gara, edo deabroekin zer ikusia izanen dugu, satanekin, izen berezia, beraz mugagabean, ohar gramatikala.
Luziferrekin errazago, akaso?
Bai, Luziferrekin. Eta Billy izeneko deabru bat ere ikusi dugu, Billy... Bueno, ez dakigu diabrua den edo zer den, baina hor dago infernuan. Billy. Bueno. Ez gara alfertu, baina gaurko saiorako pentsatua genuen bertze film bat, erabaki dugu, helduen asterako guztea, zergatik. Saioa oraindik hobea izan dadin. Oraindik hobea hori posible bada.
Asteontakoa edo helduen astekoa?
Biak. Hobea izan dadin aste honetakoa eta... helduen astekoa, ja zoragarria.
Bueno, ez dugu aipatu. Hementxe gara biok, baina nor gara gu, zer gara gu?
Mutanteak, hori akzio mutanten errazen zuten bezala. Mutanteak. Gu zer gara, ez dakit?
Eta nor gara, hori ere ez dakigu?
Ez dakigu, justu.
Bueno, hemen pare-parean Santi Leone... Librepensalaria. Nonbait entzuna dut, librepensalaria zarela. Eta nineu, Jaume Jalbert.
Librepensalaria zuere.
Pensalari librea.
Pensalari librea, vale. Bibidorea. Eta beti bezala, saio hau egiten gure teknikaria dugu, edo saio hau egiten laguntzen gure teknikaria hemen, Julen Hernandez. Egunon, eta beti bezala Euskal Herri Irratiarekin kolaborazioan, elkarlanean egiten dugun saioa da. Eta bueno, sar gaitezen ja zera gaian, guazen lot gakizkion ariari.
Bueno, gaur aztertuko dugun lehenengo filma Pandemonium filma da.
Film frantsesa.
2023-koa.
Eta... hau proposatzeko arrazoia izan zen, bada youtuber bat, nik gustoko duan edo, Bitxo 14 izenekoa, eta bai, jala du izena, Bitxo 14, edo Xomorro 14. Eta, zera bideo bat egin zuen, 2024ko beldurrezko filmik oberenak, 14 film hautatu zituen, eta hoien artean, nik hau enuen ikusia, horren aditzea bai banuen, baina ikusia ez, eta proposatu nuen, ikus dezagun eta komenta dezagun, zergatik ez.
Eta filma ikusi ondoren zailkapen horretan sartuko zenuke?
Uste dut ezetz. Gauza batzu gustatu zaizkit, baina oberena, ez zait, hola. Bueno, oberena, 14 oberenak hautatu zituen youtuber horrek, eta oztakita margarrena edo hor, ez da lehenbizikoa, ez da bigarrena ere, ez da hor hiru oberenen artean, baina hala ere ez dakit zerrenda hortan sartuko nuken nik.
Bueno, esan dugu filma frantziarra dela, baina ez dugu esan nor den zuzendaria Quarks.
Quarks,
Bai. Izenekoa da, ez.
Izen artistikoa, pasatzen dugu.
Pasatzeko da. Mondia Quarks, eh?
Bai.
Bai. Eta aktoreak, bueno, aktore nik ez nituen esautzen, ez nuen Babdera ere esautzen, Arben Bajraktarak. Bajraktarak.
Zer duzu hauan, jau. bai, bai, frantziarra, baina biztan da, jatorriz, bueno, bertzen un baiteko. Eh?
Bai, Kosobokoa.
Ah, bai, da. Hugo Dillon.
Ah, erraz hartu duzu, eh? Eta, bueno, Sidwell Weber.
Bai, eta, bueno, eta bertze batu.
Eta gainerakoak.
Gainerakoak, bai. Eta... Claro, esta film antologikoa edo, bueno, film antologikoa deitzen zaio, ba, hainbat atalez edo osaturiko filmari, ez? Eta bai, aldi berean bai, eta ez.
Baina nik ez dute lotura, bueno, ez dut lotura handirik ikusten historioen artean, ez? Lotura bakarra izaliteke, hasieran agertzen den Nathan lehenengo zatiaren protagonista tako bat da, baina beste loturarik ez dago historio hoien artean, ez?
Bai, hori da. Bueno, hasieran, hau ez da spoilerra, hasieran Nathan, errepide batean ikusiko dugu, etzanta, bat batean itzarriko da, eta berte gizon batekin sola esan hasiko da, eta uhartuko da, edo gizon, berte gizonak uhartaraziko dio hilik dagoela. Bai, stripu bat izan duela, eta hilik dagoela. Eta, bueno, horre solasaldi luze bat izanen da, baina, bueno, horren ondorioz, Nathan infernura joanen da, eta infernuan, bueno, dentistaren konsulta, normalean aldizkariek izaten dira, horre itxaron gelan, hemen infernuan hildakoak daude, eta, ba, Nathanek hildako hoien bi historioak, bi historio ikusiko ditu, edo, eta guk... arekin batera ikusiko ditu. Eta hori da lotura bakarra, ez? Eta gero bukaeran berriz ere hasieran Nathanen gana bueltatuko gara, eta hor, bueno, zer gertatuko zaion ikusiko du. Baina ez duk erranduzun bezala, hor, kontatuko zaizkigun bi historia horiek ez dute lotura undirik lehenbizikoarekin.
Bai. Eta honetan gainera nik uste dute hobena hasiera dela, ez? Oso frantziarra da hasiera hori. Egoera, bueno, nolabait surrealista da, ez? Neurri batean humoretsua.
Bai, bai.
Neurri batean, baina, bueno, bi personaien arteko elkarrizketa ere gustoko izan dut. Baina infernutara jaisterekin batera, uste dut, maiak ere bera inen duela, bai?
Bai, bai, hasiera, no, izuke errandezun bezala, ba, solasean bi gizonak, solasean nahi dira, ze biat bapatean, bueno, ja onartuko dute, edo batez ere Nathanek onartuko du hilik dagoela, biat ikusiko dituzte, bat zerura joateko, eta bertzea infernura joateko, eta hasieran iduri du bertze gizonak zerura joan behar duela, baina gero ez, eta hor, bai, eta bien arteko solasaldiak kutsu, umore kutsu bat ere, ukitu bat ere badu, bai, interesgarria da, eta bueno, gai filosofikoak eta lantzen dituzte, eta bai, bai, interesgarria ez da bat ere astuna. Behar bada, hiru historien arteko lotura, bueno, bat bilatzeagatik, baina igual izaten alda ukazio, ez? Hiru hasieran Nathanek ukatzen du, edo ez du sinetsi nahi hilik dagoela, bigarrenean neskatikoa, protagonista den neskatikoak ez du errealitatea ikusi nahi, edo onartu nahi, edo hor, bueno, eta hirugarrenean ere.
Amak ere ez du errealitate, hirugarren historioko amak ez du, ezin dio aurregin errealitateari, ez?
Bai, baina bai estiloan eta bai, ba hori, arrundi eta giroa eta denaz, bigarrenak ipuin baten antza hartzen du, jauri batean gertatzen da gainera, ez dugu kontesturik, ez dakigu deus, itxuraz familia burges normal bat da protagonista, baina sekulako etxetz, bai. Bueno, etxea ez, jauregia.
Jauregia da, bai.
Jauregia. Eta gainera hori, ipuin bateko jauregia iduri du eraikinak, hor sekulako pasilloak eta dekorazioa, eta dena nolakoa den ikusita. Ba, bueno,
eta sotoa munstrua eta guzti.
Bai, bai, kobazulo magikoa. Bai, eta hirugarrena berriz, errealista da neurri batean. Uh-huh. Orduan, eta batez ere, igual, hirugarrena ikusi dut nik batez ere lekuz kanpo. Bigarrenak, bueno, gauza batzuetan eusten dio tonuari, momentu batzuetan.
Uh-huh. Giro gotikoagoa.
Bai. Baina hirugarrena nahiko neri kontestua falta izan zait, eta ber, gehiago, ez, hemen bada harreman bat, ama alaben arteko harremana, baina ber, gehiago jakin nahi dut.
Bai. Hirugarrenean bulina zera salatzen edo salatu nahi du Quarsek, ez? Eta gero, osea, bigarrenean ere edo ez dakit lenda bizikoa edo bigarrena ote den, ez? Neskatoaren hor zera historia horretan adingabekoak abandonatzea izaliteke.
Bai, eta
gaia.
Eta aurrak ez dilean naita ez inuzenteak, ez hor gaiztuak izaten aldirela. Baina Natanek biak bai neskatikoa eta bai ama infernuan ikusi ditu hilik, baina gero historiotan ez dugu ikusiko nola hil diren. Hoi ere ez daigu kontatzen. Zergatik eta neskatikoa neskatiko itxuran ikusi du Natanek, beraz uste izatekoa da gazte zelaik edo aurra zelaik hiltzela, baina hori ez dugu ikusiko. Eta gauza bera amarekin istripu bat izan duela ikusiko du, baina bizirik aterako da. Bai, hor ari batzuk solte gelditu dira, eta bai, ez dakit.
Bai, eta beste zer bilatzagatik, ba, historien arteko lotura, ba, beste lokailu bat zigorra izan liteke, ez? Azken, bueno, guzietan, ez? Azkenian eta bukaeran.
Bai.
Ez, gaizki edo gaizki jokatu duten pertsonaiek zigorra jaso dutelakoz.
Bai, baina horre igual pelikula gogoeta egiten du zer den gaizki jokatzea, biztan da aurra ez dauela ongi, mentalkik ez dauela burutik zano, ez? Problema psikiatriko bat duela, eta izan ere momentu batzuetan uste, bueno, mediko batekin solasean, nik uste psikologoa edo psikiatra den mediko batekin solasean ari da neskatikoa, eta galderak egiten dizkio, bueno, medikoak erakusteko egiten duena gaizki dagoela, ez da kindola. Ikusten da problema hor. Eta zertaz hain nintzen?
Zigorraz.
Zigorraz. Ah, bai, zer den ongi eta zer, bai, zer den. Eta behar bada, hirugarrenean amak bai gaizki jokatu du, ez dio edo ez die alabaren beharrei erantzun edo egoki erantzun, baina egia da ama hori lanpetua ibili dela eta behar bada ikusten da guroso bakarra dela eta behar bada ba, ez du modurik izan ba, alabari kaso egiteko edo alaba behar bezala zaintzeko. Orduan hor muga hori eta hasierako Natanek ere hori erraten du, ez nik gauza txar batein nuen, baina persona baten hobe beharrez. Eta hor beti, bueno, muga hori, ez zein den, ala ere gero ikusko dugu, ez dagoela, ba, hori ere, bueno, hor ba, koherentzia, bukaeran nunbait, momentu batean erraten da, edo diaburu batean erraten du, ez dagoela zerurik, ez? Berdin da, edo berdin dela zer egin dugun, zeru ifernura joanen garela.
Baina hasieran baten bat zerura joan da.
Hori, eta zerua, bueno, ez dugu ikusi, baina batea bai.
Bai.
Nun eta etzen engainua izan. Baina, bai, bai, eta orduan, hori, berdin da zer egiten dugun, hor nunbait, eta, bueno, purgatorio horik ere ez. Horren arira, bueno, saio batean limboa zaitu ginen. Irakurri dut hori purgatorioa katolikoen kontua dela. Enekien, nik uste nun protestantek ere bazutela, baina nun baita irakurri dut ez ez. Ba, bueno, igual da. Ba, bai. Eta gero, bueno, grazia egin diz, teorian Natanek 4.000 urteko zigorra edo tormentua jasan sufritu behar du, baina gero 4 minutuan burua bukatu da historia. zerbait ekutxe egin du.
Bueno, bukatu da, baina gero berriz ere zigortua izateko aukera izanen du.
Bai. Bai, ez da kaso men bigarren parte bat izanen dugu, ez? Hor, bukaera nahiko irekia da alde horretatik. Da, bueno, personaia, gero, badira, bigarren historian, eskatikoan historian, ba, momentu bat, eta batzuek aipatu dute, bilineiz bilatzen, eta hor konbunean, ez? Nahiko deserosoa, eta bere, bueno, neskatikoa bere munstro partikularra du, eta munstro horrekin, bueno, pues, bada, estena, en fin, deseroso bat. Baina, bueno, ongi, bai, ongi hasi da, gero, eta bukaera nahiko arraroa da. Ola,
kriptikoa.
Kriptikoa, eta ba, arritua uzten zaituen hoietaik, ez? Baina, bueno, ikus daiteke ez da...
Ez da txarra, baina, bueno, ona, amalau ziren, bai, zerrendakoak, amalau hoien artean ez gukezken nuke sartuko.
Ez. Baina, sartuko duguna trailerra izan den da.
Hala ba.
On pense toujours avoir la vie devant soi jusqu'à ce qu'elle s'arrête. La vie après la mort existe. Je suis vraiment mort alors? S'il devait y avoir un doute, je crois qu'il n'y en a plus. C'est le passage vers l'autre monde. On va aller dans un bel endroit. Et tout ira très bien. Viens.
Vous allez tous les deux aller en enfer pour ce que vous m'avez fait.
Je suis où?
J'accompagne les âmes avant qu'elles ne se fassent tourmenter pour l'éternité. Je serai votre accompagnant. Après la mort, il n'y a que l'enfer.
Vous êtes complètement fou.
La flatterie ne vous mènera nulle part.
Tu vas être bien là-dedans.
Vous avez besoin de voir la réalité en face.
Yeah.
Bueno, eta T-Rexen kanta bat entzuten ari gara, Get It On, zera glam rockaren gailurra.
Gailurra, bai. Inglaterra joan nintzen, bueno, en fin, horrein ere batallak kantatuko ditut. Inglaterra joan nintzen lehenbiziko aldian, lagotan hogeita marreko amarkadan, edo lehenago akaso, hango etxeko gizonak T-Rexen disko guztiak zituen.
Ah, bai.
Bai, bai, zalea zen. Eta egun batean azoka batea joan zen eta plater itxusi batzuk erosi zituen, Murilloren erreprodukzioak zituztenak, eta uste zuen denborakin balia handia izanen zutela, eta nik uste nuen, ba, igual T-Rexen diskoek balia handiagoa izanen zutela egunen batean plater txusi haiek baino, baina. Enion komentatu, baina bai, bai, zalea zen eta disko vinilo, eta izan bat ziren, baina vinilo dezente zituen.
Bueno, izan ere, T-Rex taldeko bi sortzaileen historia, ba, pues, ba, gure saioan jorratzekoa da, eh? Marbolan hogeita mar urte zituela hil zen, autoistripu batean, eta bigarren kidea, Stephen, nola zuen izan, abitzena, Stephen Peregrine tuk, hor ere gazte hil zen, gerezi bat janda. Kotel bateko gerezia janda, irentzi zuen, eta bideokarretik joan zitzaien, eta hor bukatu zen.
Bai, pues, glam roka zaigaraik, bai bitxia da, zer eta gerezi batekin. Sustantzia munduan dauden sustantzia guztien artean, ba, ez zuzen ere.
Eta hoietako asko dastatuak zituzten biek, ala biek.
Horregatik diot. Bueno, vale. Interesgarria, igual hori ere zigorra izan zen, lehenbiziko pelikulan bezala.
Baina merezita, merezigabea.
Nor gara gu, hori epaitzeko.
Zer gara gu.
Zer gara gu. Bai, bueno, bigarren filma ere, Hamalau Hoberen artean dago, eta nere ustez ongi kokatua, kasu honetan zerrenda horretan.
Nik ere pentsatzen du film borobila dela, T-Rexen zera, soinu bandaz aparte, ba merezimendu asko ditulako zerrenda horretan sartzeko. Aurtengo filma da, bai?
Bai.
Estatu batuetakoa, eta zendaria Osgood Perkins da. Beste filmen bat ezagutzen dela dugu.
Bai, Gretel eta Hansel,
bai?
Filme derra, eta baitu berze bi, nik oraindik ikusi ez ditudanak, bat badakite Primen dagoela.
Ez Primenez, mandataria, bai?
Bai, Primenez filminen, eta bertzen Netflixen, ni naiz etxe honetan bizien gauza polita edo ez dakit etxe honetan edo sabaian edo sotoan edo lako zerbait. Bai, historio gotiko bat.
Bai, eta gaiztakerien zera mandataria bai. Bai, ikusi du filminen ez dutela oso nota honik, bi filmoiek, baina bueno.
Bueno, zer daki jende horrek, jendilaje horrek. Zuzendaria Perkins.
Filminen markatu, Film Affinity.
Film Affinity. Perkins eta deitura aitaren gandik jaso du, eta aita Anthony Perkins. Alegia Norman Bates.
Ala.
Bai, bueno, fin, tusetian. Men loturak nun nahi. Eta, bueno, ez protagonista, baina paper berezia du hemen Nicolas Cage-ek.
Bai. Deobraren
zerbitzaria. Hori da, bai, morroia.
Morroia. Mm-hmm. Eta gero Micah Monroe izanen da protagonista, ez? Lee Harker. Lee Harker agentearen rola hartuko du. Gero Alicia Witt horren ama. Blair Underwood Carter agentea. Eta, bueno, ba, historio honetan, Lee Harker, zera FBI-ko agentia da, eta, bueno, soluzionatu gabeko kasu bat esleituko diote, ez? Ba, serieko hiltzaile bat bilatu beharko du.
Bai. Eta, nunbait, hori familiak hiltzen dabilen hiltzailea da, baina bitxiena da, ez duela sekulan arrastorik uzten, edo uzten duen arrasto bakarra gutunak izaten dira. Gutunen gatik ez balitz?
Gainera familiak hiltzen ditu, baina nolabait frogatuta dago, edo aditzera ematen da, ba, parte, zera hilketa horretan hartzen duela parte, baina senide batek egiten ditu hilketak.
Bai, lanzikina.
Bai, lanzikina hori da.
Bai, aitak edo amak edo, bai. Eta, bai, iduridu hori kasu horiek kutsu fantastikoa edo naturaz gaindikoa edo, edo bueno, de gero ikusiko du satanismoarekin zer ikusia dutela. Eta beti zaten dira, normalean, beti biktima, bueno, familia horietan, beti neskatiko bat izaten da, eta neskatiko horrek urte betetzea izaten du hilabete baten amalauan. Eta, baina, hilketa ez da nahi eta ez da amalauan gertatzen, gertatzen alda, edo sei egun lehenago, sei egun geroago, eta hor bada, bueno, zera, nola da,
esan dezagun.
Esan dezagun. Bai, nahi zora ez da ite hitz etortzen. Ez da torkit, ez zetel du. Igual da, bueno, torriko zait. Badera, inglesez, jo, pater, nola da, pater, bueno, berdin da.
Patroia.
Patroia, jo, Jesus Maita Jose, esker mila unik, hori patroi bat, ez, pixkanate. No, neri, hori film borobila, bi aldiz ikusi dut, lehenbizien zineman ikusi nuen, ja, bikoiztua, eta orai jatorrizko bertsioan ikusi dut, eta film borobila iditu zait, bigarren ikustaldean oraindik hobea iditu zait, eta nik erren nuke itxura gora bera, estela film realista. Nik uste dut ipuin bat dela. Hori da nire tesian gaur.
Eta zer ke eraman zaitu iritzi hori izatera?
Bueno, hor nik uste gaia dela, edo gaietako bat dela, ez dakik gurasoek edo, a ber, saiatuko naiz azaltzen. Hemen gaia dela, aurrek eta inzuzen ere neskatikoek nola galtzen duten inozentzia. Eta inozentzia hori ez galtzeko, ba hor elketa gertatzen dira. Eta hori ipuinetako gaia da. Gero, Lee Harkerren etxea, zurezko etxe bat da, zurezkoa, eta baso baten dago. Eta hori ipuinetan ere tipikoa da. Eta estiloa ez da errealista. Komparazioa, bueno, komparatu dute pelikula hau Silence of the Lambs edo Bildotxen izultasunarekin edo. Eta ura bai, ura filme realista zen, hor FBI-ren bulegoetan eta jende pila ikusten genuen, gauzak egiten, elkarrezketak ere nahiko normalak izaten ziren. Hemen elkarrezketak ez dira naturalak. Sinesten dituzu, pelikulan sartzen bazara dena onartzen duzu, eta nik onartu dut eta gustora, baina ongi, bi aldiz pensatuta, ez dira oso, adibidez, Harker Carterren, hau da, nagusiaren etxera joaten denlaik, eta hor, alabaren gelan dagoelaik, nola dagoen, ze jarrera hartzen duen, ez da bat ere...
Baina Harkerren jarrera olakoa da, ez? Ba, beste, ai, nola zuen izena. Bueno, beste telesailen batean edo...
The Bridge, adibidez,
ez? Ba, olako personaia, Danimarkako telesai horretan, ez?
Broen edo.
Bai, ez? Ba, personaiako olako izare azun, ez? Antzekoa, ez? Personaitxia, ba, harreman, gizarremanak izateko zailtasunak zituena, ez? Eta olako bat, olako personaia bat da, zera Lee Harker, agentea.
Bai, baina Danimarkako ark Asperger edo bazuen, eta tioen hemen Lee Harkerrek ez du horrelakorik.
Ez dakigu,
baina... Eta gero bukaeran, pixkan tesia indartzeko, bukaeran ikusten dugu Harkerren ama ipuin bat irakurtzen dio, eta amak bi aldiz erraten du. Gure etxera inoretzen etortzen, etzen gizonik etortzen, etzen bisterik etortzen, etzen otxo gaiztorik etortzen. Otxoaren figura ere hori ipuinetan tipikoa da. Eta nik uste, eta gainera, bueno, bertze defendatu nahi duan bertzea gozaba da, Oswald Perkins autorea da, egilea. Planoak nola egiten dituen, Hansel, bueno, Gretel eta Hansel pelikula ikusi, eta hau ikusi, eta nik uste dut, hori kamera finkoa, ateak eta nola personaia nola enfokatzen dituen, hasi nintzen nola erranduzu duela izena berze pelikulak
gaiztakeriaren mandataria.
Gaiztakeriaren mandataria hasi nintzen ikusten, eta gauza bera da, hasiera antzekoa da, eta planoak ere bau estilo bat, eta nik uste dut bai Gretel eta Hanselen argeta garbi ipuin bat kontatzen nahi zen, baina nik uste honetan ere bai, eta gaia hori da, ez, inuzentziaren galera, eta hor edo gaiztakeria eta deabruaren parte hartzea eta zertakin
nola. Eta ipuin horretan zer rol hartuko luke Nicolas Cage-en personaiak?
Posten da izori. Otsuarena, ez? Otsua da, gainera akaso glam rocka aipatu dugu, glam rockak zalantzan jartzen zituen genero rolak, bai? Eta Nicolas Cage-en personaia ere muga hortan dago, ez? Baki gizona dela, baina Andre Zahar baten itxura du, aldi berean. Orduan, sexualitate ambiguoko personaia da, edo genero ambiguoko personaia da. Eta akaso horrek ere zalantzan jartzen du, adibidez, Harkerren amaren mundua kristaua da, eta mundu finkori zalantzan jarriko luke. Mm-hmm. Bueno, hemen hain naiz dakite espekulatzen. Ba, nik gauza horiek ikusi dut filmean eta
bueno, Perkins saiora hartzen dugunean elkarrizketan galdetuko dugu ez zer adierazi.
Oswood, Oswood.
Oswood, Oswood.
Bai.
Ba, film ederra, ez da kasos da hitza, baina film ona bai.
Bai.
Eta gustatu zait nola ekartzen duen nola, kasu hori ez, ba, egoera, Lee Harkerren egoera pertsonalera ez, nola egiten duen bidaia hori ez.
Bai, gero tensioa nola sortzen duen ez, momentu batean ikusten dugu Harker ordenagailuan eta Harkerren jokatzen du eta gibeleko aldean atea ikusten dugu, atea irekia eta nieten gabe nintzen orai tipua pasatuko da edo zerbait eta ate horretatik erasoren bat etorriko da. Gero ez da etorri, baina bai, gauza gutxirekin segulako tensioa sortzen du Perkinsek, baki. Bueno, eta bertze kontua, claro, Nicolas Cage-ek edo Diabrua panpina koparitzen dizkie familiei. Panpina neskatikoaren itxura duen, hau da, neskatiko horren itxura betiko atxikiko duen figura bat da, ez? Beraz, inozentzia hori edo itxura hori momentu hortan. Eta ama Harkerri erraten du, bueno, haunditu zara, etzara, Harkerrek momentu batean amari erraten du, bueno, enaiz, aur bat. Eta ama erraten du, bai, etzara aurra, haunditzeko baimena eman dizugulako, edo, eta, bueno, nola, eman edidazuela nork. Bueno, hori.
Baina sarraskioietan, aurra hiltzez gain, ba, familia osoa izaten da biktima?
Bai, ez daukat, oza, enaiz gauza dena azaltzeko, enaiz Joseba Gabilondo, baina
Asmatu.
Baina, bai, ez dakit zergatik, bai. Baina neurri batean ikusut gaietako bat hori dela. Gero hor, satanismoa, ikusi dut batzuek kritikatu dutela, bueno, pelikula ederra, baina Nicolas Cage-en papera ba, lekuz kanpo dago edo ondatzen du, eta nik ez dut horrela ikusten.
Nik uste dut ongi txartatua dagoela Nicolas Cage-en pertsonaia, ez? Bere papera ongi dago, eta gainera neurrian zera egiten du bere lana Cage-ek, ez?
Bai.
Honetan.
Bai. Bai, bai, claro, Keitzeri buruzko iritzia, bueno, mota guztetakoak dira, ez? Nik bola batean uste nuen aktore txarra zela, baina gero, ez, iritzia erabat aldatu dut. Eta orai gustatzen zen, gainera, pelikula on batzuk, claro, diotenez, diru guztia xautu zuen, eta gizertan, eta, bueno, dirua behar zuenez, mota guztietako paperak onartzen zituen, onak txarrak, erdipurdikoak eta ikaragarri txarrak.
Bai, zuzenean bideoklubera joan, bueno, garai batean, ez? Baina bideoklubak igual desagerturi daude, baina, bueno, DVD-era zuzenean joan diren film batzuk egin ditu, ez?
Bai, baina gero pelikula on batzuk eta fin, kultuko pelikula batzuetan parte hartu du, ez? Adibidez, Donostian ikusi genuen hori espazioko edo espaziotik etorri zen kolorea.
Gurasoena ere ongi zegoen.
Bai, gurasoena, bai, Mamandat eta eta gero Koenen haiekin ere pelikula bat egin zuen, eta ez dakit, Spike Jonzarekin Adaptation edo egin zuen, fin, pelikula onak ere, eta, edo oso onak, edo ikaragarri onak ere egin ditu. Eta nahi duelaik ongi, ongi egiten du, eta exageratzen duenean ere, bueno, batzuetan onartzekoa da, eta ongi, Mandi ere egin zuen.
Mundie.
Bai, bai, Mundie, Mandi. Bai, baina hori, bai, hau sugerentziaz beteriko pelikula da. Bai, estiloaren aldetik, edukiaren aldetik, eta bueno, claro, batzuetan gertatzen, eta honekin ere gertatu da, ez? Publizitate akzioen, propaganda akzioen, hau urteko pelikulai beldurgarriena zela, izugarriena, eta ez dakiz, eta bueno, ez da beldurgarriena. Baina, badu, bueno, badu bere... Zagit, bere momentuak baditu eta badaki...
Ba, thrilleretik badu, genero fantastikotik ere badu, beldurrezko okitu ere bai, satanismoa gora, eta bera, eta ez dakit zer, denetari dauka, eta ataloi guztiak ongi uztartuak. Ba,
eta panpinarena adibidez, panpina hori zera, lastotegi edo zera horten aurkitzen dutelaik, eta gero, gau, beti panpinak... Baiaz bako zala, beldurgarriak izaten dira.
Bueno, keixek, ez zuke adineko emakumea aipatu duzu, baina paiaso itxura ere badu, eh?
Baitere, bai, bai, bai. Bai, eta, bueno, beldurzko zinema da, ez, paiazoen habitat naturala, nik uste. Arraroa da zirkuan ibilizan. eta bueno, ez dakiz zer gehiago?
Nik uste, ja, trailerra.
Bai, bueno, gomendio, beraz argi eta garbi hau gomendatzen dugu, bai.
Zalantzari gabe.
Ikusi, berrikusi, gainera erosi DVD-a, Blu-ray-a, lauka, ez dakit. Bai, ez dakit, ni formatu fizikoaren aldekoan naiz. Bueno, segurazki badut alako...
Etxe handia da kasulako, ez? Eta...
Bai, jauregia.
Apal hori da.
igual es igual etxe un día baño que igual Diogenes síndrome txiki bat. Baina bai. Bai, bueno, ba trailerra jarriko dugu. Don't move.
Is it scary being an FBI agent?
The letter was left with the bodies. We have 10 letters like it over the past 30 years and all of them signed with one word. Long legs.
He'll kill and kill again.
Oh, there she is.
You could have made nice with me, but you didn't.
Put the gun down.
Now that. Bueno, ba gaurko aina. Bi filmak zera aztertu ditugu, Pandemonium eta Long Legs, eta gustut lasai joan gaitezkela etxera.
Etxera edo infernura. Diabruak lagunduta. Lantokiko infernura.
Zeruko ataria ez digute irekiko?
Ez dut uste, ez dut uste. Limboarena, kaso. Bueno, gaur satanekin ibili gara, diabruarekin, satanismoarekin, igual heldu den astean zombiekin.
Baliteke.
Horrela utziko dugu. ba, urrengo arte orduan.
Aio.